Ozod Nazar mikrofon oldi. Sarvar Usmon, bugun jurnalist Jahongir Muhammad mehmonimiz. Assalomu alaykum Jahongir aka.
Va alaykum assalom.
Saytimizda Madina Bonuni Qorboboyga maktubini o'qidingizmi, o'qmadingizmi?
O'qidim.
Zo'r-a?
Zo'r. Amerikada ancha normal bu narsa, chunki bolalar Qorboboyga, ya'ni bu yerda haligacha ko'p xatlar yozishadi, juda bir dardli, alamli yoki bir xursandchilik bilan shunaqangi juda bir an'anaga aylangan bu yerda.
Gap bu yerda xatni Qorboboyga yozilganida emas, qanday yozilganida.
To'g'ri.
Qo'shnimiz mantiqosqonni bermay qo'ydi deydi. Onamga mantiqosqon olib keling deydi. Kecha muxbirimiz o'sha mantiqosqonni bermayotgan qo'shni bilan ham gaplashsammi dedi. Keyin men aytdim, qo'ying endi, xijolat qilmaylik.
O'sha endi albatta o'sha yerda bir dardini, alamini shundan ko'rish mumkin. O'sha o'zbekni oilasidagi, o'zbekni sharoiti, qishloqlardagi sharoit, tuman shahardagi sharoit farqi yo'q. Mana shunday maktublarda, mana shunday bir hodisalarda namoyon bo'ladi-da.
Siz bu yerdan drama yasamang, Jahongir aka. U o'zi aslida oila o'ziga to'q, normal oila ekan. Bu yerda gap o'sha qizchani zirakligi haqida.
Albatta endi bolalar, o'sha bolalarga xos dunyo, mana shu bolalarga xos dunyoni ichida katta muammolar yashaydi-da. Shuning uchun men bayaqday drama qilmoqchi emasman-u, o'sha satrlar orasida nihoyatda ko'p narsa bor. Biz ko'rmagan, biz ilg'amagan narsalarni ba'zan bolalar ilg'aydi, ular ko'radi va ular bizga shunday oynadek ko'rsatadi. Men o'zim mana nevaralarim bilan ko'p nimalarda ko'raman. Ular juda kichik narsalarni ilg'aydilar, zirak bo'ladilar. Ba'zan men aytamanki, ularning aqli bizigidan ham kuchlimi ekan deb qo'yaman ba'zan.
Ha, xususan men Madina bonni xatidan qizcha yaxshi oilada, mehr bor oilada mehr ko'rib o'syapti ekan va boshqalarga mehr ulashishni ham bilib o'rganib o'syapti ekan degan xulosaga keldim. Endi jiddiy suhbatimizni
bitta narsa qo'shayinda men, maylimi?
Ha, marhamat.
Mana meni ham kichkina qizimni ismi Madina Bonu va men unga ba'zan aytamanki, mana bir O'zbekistonga yo'llar ochilsa birgalikda boraylik O'zbekistonga desam, yo'q, bormayman deydi. Aytaman, nimaga bormaysan desam, 5 yoshidagi voqeani eslaydi. Aytadiki, bizni deydi, o'sha paytda uni 5 yoshda ekanligini men bilaman, u endi shuni eslaydi. O'sha paytda bizni deydi, yomg'irni ostiga olib chiqib tashlagan edi melisalar. Uni hozirgacha ko'zini oldida mana shu narsa va u deydiki, men boraolmayman u yerga. Shunda titrab ketadi-da. Mana shu bolalarga shu qadar ta'sir qiladi atrofdagi narsalar demoqchiman.
Ha, xo'p. Madina Bonuni maktubini, Qorboboyga maktubini o'sha doimiy jiddiy suhbatimizga yangi yil oldidan bir yengil ruh kiritaylik deb esladim. Keling endi o'sha jiddiy gaplarga o'taylik. Prezident Mirziyoyevni Oliy Majlisga murojaatnomasini eshitgandirsiz?
Eshitdim, eshitganda qandoq?
Endi qarangda, bu juda katta ma'ruza. Men hozir mana siz bilan suhbatdan oldin ataylab qog'ozga chiqardim. 14 shriftda 45 betlik katta bir kitob bo'ldi bu. 7698 ta so'z ishlatilibdi. Endi men buni bittalab so'zlarni hisoblab chiqqanim yo'q. Bilasiz, kompyuter o'zi bir pasda sanab beradi. Shuning uchun o'zimni ham ishimni yengillatmoqchiman, sizni ham qiynamoqchi emasman. 45 betlik ma'ruzani u joyiga nima deysiz, bu joyiga nima deysiz deb hijjalab savol bermoqchi emasman. Buni iloji ham yo'q. Shuning uchun bir umumiy ta'sirotni gaplashsak.
Xo'p. Demak, men eshitayotib doim haligi nimada kallamda bir hisoblagich ishlab turdi-da. Ba'zi siz bilan biz haligi ba'zi so'zlarga juda ham qattiq e'tibor qilamiz va bir narsa esimga tushdi. 70-yillarni boshida Toshkent Davlat Universitetida Ochil Tog'ayev degan professor bizga ders berardi, ocher, feliton shulardan da. Bir kuni zachetga kirsam, menga aytdiki, kechagi nutqni eshitdingmi dedi. O'sha paytda Sharof Rashidov qishloq xo'jalik xodimlariga qanaqadir bir nutq irod qilgan edi-da. Eshitdim dedim. Fikring qanday dedi? Men unga lozim, kerak, zarur, ibodat dedim. Shunda ko'zimga qaradi, yomon bolasan dedi, zachotni qo'yib berdi. Kulib turib. Mana shu narsa esimga tushdi. Bilasizmi, keyin siz aytgandek kompyuterdan shunday yozib qidirib ko'rdim. Lozim, kerak, zarur, ibodat deganlar hammasi 50 dan ziyod. Shuncha ko'p ishlatilgan. Har bir jumlada yo lozim bilan tugaydi, yo kerak bilan, yo zarur, yo ibodat bilan tugaydigan jumlalar. Ya'ni demoqchimanki, oldingi o'tgan yildagi Mirziyoyev qilgan nutqdan bu yilgi nutq juda-juda past men nazarimda.
Nimasi bilan past?
Hozir aytaman. Oldingisi garchi cho'zilib ketgan bo'lib, bunisi qisqaroq bo'lgan bilan bu nihoyatda jo'n o'sha masalalarni qamrab ololmagan. Oldingi yildagida masalan Mirziyoyev o'sha xalq o'ylayotgan, xalq bir shu masalalar hal bo'lishini kutayotgan nimalarda juda qattiq gaplarda aytgan edi. Huquq tartibot sohasi bo'yicha, sud sohasi bo'yicha, militsiya, MXX boshqa sohalarda nihoyatda qattiq gaplarda aytgan edi.
Uzr, gapingiz bo'ldimi? O'tgan yilgisi qandaydir bir dasturul amal nutq edi, program nutq edi va shuning uchun u kuchliroq, bunisi endi qandaydir hayotga yaqinroq nutq bo'lgandir.
Ya, meni nazarimda unchalik hayotga yaqin bo'lmadi, chunki go'yoki bir qishloq xo'jalik vazirining o'rinbosari deysizmi, moliya vazirining o'rinbosarimi o'sha darajada yozilgan, ammo Mirziyoyevning darajasida emas. Ko'rinib turibdi, Mirziyoyev boshqa gaplarni aytmoqchida. Masalan, deylik, o'sha butun nutqni men keyin mana siz hozir chiqarib olibsiz. Men ham keyin qaradim, nutqda ikki joyda 27 degan so'z bor. Ammo lekin Mirziyoyev 10 martadan ko'p takrorladi buni. Ya'ni ba'zi joylarda o'sha nutqdan chiqib ketib ham 27 yilda, 27 yilda degan so'z nimani ishlatdi. Masalan, biz Sovet davri haqida gapirsak, ilgari 70 der edik. 70 yilda amaq dabdala bo'ldi degan gapda aytar edik. Bu 27 deyapti-da. Ammo lekin shuni qog'ozga tushirilmagan. Ya'ni uni yuragida bor, o'sha bir juda katta dard bor. 27 degan dard bor. Bu o'sha diktaturaning bir aks sadosi deymizmi? Keyin endi nutqdan yana bir narsa juda ham mana umumiy qilib endi bir xulosa qilinadigan bo'lsa, menga shu narsa ayon bo'ldiki, O'zbekiston diktaturadan avtoritar rejimga o'tmoqda. Diktaturani bilasiz, bitta yuz, bitta ko'z, bitta oyoq, bitta qo'lli bir yuho. Ammo lekin kechagi Mirziyoyevning nutqida biz ko'rdikki, u shu vazifalarni odamlarga bermoqchi, deyaptiki, mana yuzlarni ko'rsatdim. Bitta men emas bu yerda, boshqalar ham bor. Mana endi bosh vazir ham bor, mana vazirlar ham bor. Sizlarni ham, deyapti, parlamentga olib kirib tasdiqlatamiz. Hokimlarni ham mana shunday saylaymiz, hamma o'z aravasini tortadi. Bu endi absolyut kuchni o'zida saqlab qolgan avtoritar rejim bo'ladi. Ya'ni demak, O'zbekistonda o'sha rejimni bir almashuvini ham mana shu nutqda bir suratini ko'rdik.
Sal ehtiyotroq bo'lib gapirganingiz ma'qulmikin? Rejim o'zgaryapti, diktaturadan avtoritarizmga o'tilyapti deb, chunki buni jamiyat qilmayapti, siyosiy jamoatchilik qilmayapti, bir kishi qilyapti, xohlasa qiladi, xohlasa oladi. Bugun aytadi, ertaga qaytarib oladi. Shuning uchun,
qarang, Islom Karimov ham boshlagan paytda avtoritar rejimdan boshlagan, keyin diktaturaga aylanib ketdi. Lekin bugun O'zbekistonda ko'ryapmizki, o'sha Rossiyadagi avtoritar rejimni yo'lidan ketyapti. Masalan, matbuotga ozgina bir erkinlik beriladi, rahbarlar o'zlarini, yuzlarini ko'rsatadi, ba'zi bir ministrlar chiqib gapiradi, aybini bo'yniga oladi, boshqa qiladi, lekin absolyut kuch baribir o'sha bitta odamda, o'sha odamni lekin aravani tortishda birgalikda tortiladi. Mana shu avtoritar rejim bu. Ya'ni diktaturadan farq qiladigani, diktaturada ko'zi ham bitta edi, qo'li ham bitta edi, oyog'i ham bitta. Bu yerda vujud yana o'sha, faqat endi ko'zi ikkita, qo'li ikkita, oyog'i ikkita. Mana shunday bir rejim, ya'ni bu deganiki, ya O'zbekistonda butun katta rejim almashib ketib, yo demokratiyaga o'tib ketdi, yoki erkinlikka o'tib ketdi, yaxshilikka o'tib ketdi deyotganimiz yo'q.
Teatr tili bilan gapiradigan bo'lsak, sahnada statistlar ko'payapti, massovka ko'payapti, mazmun mohiyati boshqaruv usulida. O'sha.
Albatta, lekin endi mana u siyosatshunoslar tili bilan buga aytadigan bo'lsak, o'sha diktaturadan bu yakka hokimlikka, yana avtoritar rejimga o'tyapti. Bu yerda har holda ozgina so'z erkinligi beriladi. Ozgina haligi havo berib turiladi, ya'ni siz havosizlikdan o'lib qolmaysiz. Ammo lekin muammolaringiz o'sha, sizni misol uchun talayotgan odamlar o'sha, o'g'irlayotgan odamlar o'sha, ya'ni boyagi bitta mafiya emasda, balki ko'proq mafiya ham bo'lib qoldi deyish mumkin, chunki talaydiganlar baribir ko'p bo'ladi. Rejim demokratiyaga o'zgarmasa, talonchilar baribir bo'laveradi.
Demak, prezident Mirziyoyevni kechagi nutqidan, Oliy Majlisga qilgan murojaatidan chiqargan xulosangiz shu.
Chiqargan xulosam shu.
Xo'p. Mana siz bilan 29-dekabrda, 2018-yilning 29-dekabrida gaplashib turibmiz. Bir yil ortda qoldi. 3 yutuq. Mirziyoyevning yoki O'zbekistonning 3 yutug'ini aytsangiz.
Xo'p. Demak, birinchisi o'sha oldingi yildan davom etdi qo'shnilar bilan. Bu yilda mana Tojikiston bilan boshqa nima bo'ldi? O'sha qo'shnilar bilan yaxshi bo'lish. Ikkinchisi mana biz chetdagilarni deylik orzu qilgani, Mirziyoyev kelgan paytdan shuni gapiramizki, mana shu chetdagilarga yo'l ochilsin. Albatta shularni bir qismiga, 70%iga yo'l ochildi O'zbekistonga, borib kelishyapti odamlar, ularga ko'plariga viza berilyapti, ammo lekin bir qismi haligi siyosiy bo'lganlari ular reabilitatsiyani kutib turishdi, ya'ni ularga hali ham yo'l yo'q boyagi, lekin o'sha 70%iga yo'l ochilganini men baribir ijobiy deb qarayman.
Bu ikkinchisi.
Bu ikkinchisi bo'ldi. Birinchisi qo'shnilar dedim. Ikkinchisi bu, endi uchinchisi meni nazarimda mana shu kamchiliklarni tan olish degan bir narsa boshlandi. Mana shu narsa men uchun nima, ilgari yo'q, kamchilik degan narsani o'zi yo'q edi, na vazirni tilida, na prezidentni tilida. Prezident ba'zan aytardi, lekin boshqa odamlar, masalan deylik kichkina mas'ul odamlar ham, kichik bir hokimlar ham chiqib aytayaptiki, shu narsani haqiqatdan qilolmayapmiz, mana shunga kuchimiz yetmayapti, bu bizni aybimiz degan bir narsa aytilyapti. Men mana shuni ham bir ijobiy holat deb qabul qildim.
Xo'p, endi nimani boy berdi? 3 narsani ayting. O'zbekiston yoki prezident Mirziyoyev ortda qolayotgan 2018-yilda nimalarni boy berdi?
Endi mana bular boy berganlari, masalan dunyoda o'zini imijini yuksaltirayotgan edi. Mirziyoyev kelganda unga juda ham katta ishonch bildirilgan, bu haqiqatdan ham juda katta reformator bo'lishi mumkin, mana shunaqa deb. Ammo lekin kichkina detallarda mana shu narsalarga zarba berildi. Masalan, men o'sha dunyo matbuoti nuqtai nazaridan yoki dunyo siyosati nuqtai nazaridan kuzatganimda, juda kichik narsalar mana shu Mirziyoyevga va uni hukumatiga bo'lgan investitsiyalar olib kelamiz, turizmni olib kelamiz degan siyosatga zarba urgan kichkina narsalardan, mayli 3 aytay. Birinchisi, O'zbekistonda o'sha haliga suvga tushish, kesak ko'tarish masalalari dunyoda kulgiga sabab bo'ldi. Demak, bu yerda hali ham insonlar tahqirlanmoqda, insonlarni oyoq osti qilishmoqda huquqlarini degan bir fikr paydo bo'ldi. Ikkinchisi o'sha diniy toqatsizlikni belgilari ko'rindi. Masalan, deylik, haligi diniy sohada yozgan blogerlarni qamab qo'yish bir kampaniya bo'ldi. Keyin deylik, bir imom Fazliddin Parpiyevmidi, har holda shuni tazyiqqa olishgani va bu juda katta maqolalar bo'lib, hatto Amerika matbuotida ham chiqdi, boshqa yerlarda ham chiqdi. O'zbekistonda o'sha diniy toqatsizlik davom etyapti degan. Keyin uchinchisi, hozir ham mana davom etyapti, o'sha internetni nazorat qilish, ya'ni O'zbekiston internetni bug'ib qo'ygan holatda deylik, YouTube'ni yoki Facebook'ni ayblayapti, deyaptiki, bu ularda aybi. Ammo lekin Facebook, YouTube Bangladeshda ochilyapti, yoki Bangladeshda deylik, Tibetda ochilyapti, yoki bir Afrikani bir qaysi bir chetdagi mamlakatda ochilyapti, O'zbekistonda ochilmas ekanda bu o'sha YouTube'ni o'zi bilan yoki Facebook'ni o'zi bilan bog'liq ekan. Mana shunaqangi kichik narsalarda O'zbekiston katta narsalarni boy beryapti. Ya'ni investitsiya borishdi, oqimi o'sha ochilmayapti, yoki odamlarda bir ishonch bu mamlakatni kelajagiga ustuvor bo'lmayapti. Mana shu narsalar, mana uchta misol, o'nlab misollar keltirishim mumkin.
Jahongir aka, katta rahmat sizga. Mana bugungi muxtasar suhbatimizda ortda qolayotgan 2018 yilni sizni nazaringizdagi natijalarni chiqardik. Katta rahmat sizga.
Yana bir jumla, bitta jumla.
Marhamat qiling, marhamat qiling.
Mana shu Amerikada yashagan va O'zbekistonga borgan do'stimiz Zokir Ali O'zbekiston qamoqxonasidan chiqib Amerikaga kelgandan keyin bir gapni aytdi.
Xo'sh,
mana shu gapini men ilgarigi suhbatlarimizda ham aytaman deyman, doim yodimdan ko'tariladi, bugun yilni oxirida aytmoqchiman. U aytdiki, men Qashqadaryoda Shayxali qamoqxonasida o'tirganimda shu narsani his qildimki, boshimda qilich, shunday kelib kesaman deyapti. Lekin shu qilichni ushlayotgan qo'lim bor. Ya'ni ikki bir kuchni o'sha yerda men ko'rdim va men istardimki shu qilichni ushlayotgan qo'l O'zbekistonda bir g'alaba qilsa degan. Mana shu narsa, men yilda oxirida men ham mana shuni orzu qilardimki, o'sha qo'lga kuch quvvat tilaymiz.
Jahongir aka, endi yana bir abzats qo'shasiz. Tinglovchilarimiz hammasi ham Zokir Alini tanimasligi mumkin. Jahongir aka oxirida nimani gapirdi deb o'ylanib qolishmasin. Qisqa spravka.
Zokir Ali Amerikada yashayotgan o'zbekistonlik bir ishbilarmon edi. U O'zbekistonga viza olib borgandan keyin uni O'zbekistonda qo'lga olib, uni Afg'oniston, Afg'onistonda bo'lgansan, qurol otgansan, odamlarni o'ldirgansan deb ayblashdi. Hatto UZA rasmiy xabar berdi, bu odam mana shunaqangi terrorist qo'lga olindi deb. O'zbekistonda uni juda ham qattiq bir targ'ib qilib UZA o'zi boshlab berdi. Va lekin keyin sudda bu narsalar hech qaysi tasdiqlanmadi. U chiqib Amerikaga keldi va keyin yana borib kelib yuribdi. Ammo ming afsus, UZA'lar kechirim so'ramadi undan. Va lekin u mana shunday bir vatanparvar o'zbekni bir farzandi. Har holda mana shunday bir detallar bizni kelajagimizga baribir kichkina bo'lsa ham bir umid saqlayapti. O'sha yangi yilni oldidan hammani bir yangi yil bilan qutlar ekanman. Mana shunday umidimiz baribir o'lmasin deyman-da.
Mana endi bo'ldi. Kelasi yilda ko'rishguncha xayr. Rahmat.
Sog' bo'ling.
Xo'p.